Li bajarê Entebbe otobûsek Diyarbekirê qeza kir û 16 kes encama qezayê demirin. Roja şemiyê li ser rêya Nizîbû Entebbe otomobîlek di kaşek de gêr bû. Ambulans û îtfaiye bi hewarê çûn. Wesayta weşana zindiya ajansa nûçeyên ya îhlasê jî dema diçû Rûhayê ji bo nûçeyek rastê qezayê hat û sekinî û xwestin ku alîkarî bikin. Lê tkêliya rizgarkirina birîndarên otomobîlê de otobûsa kompaniyek Diyarbekirê di 100 metr pêş li cihê qezayê qelibî û ser rê kişkişî bi ser cihê wesayetên ambulans û îtfaiye û rojnamevanan baçû. Li qezaya Bobelatê sê xebatkarên tîmên Agirvemirandinê, du xebatkarên saxlemiyê, du rojnamevan jî di nav da tevî rêwî û şoferên otobûsê 16 welatî li mirin. Hate destnîşankirin otobûs ya kompaniyek nû a Diyarbekirê ku navê Özel Diyarbekirê. Ev kompanî du sal berê ava bûye. Û otobûsa ku doh ji sembolê birê ketibû ber bi Diyarbekir ve sefer dikir. Waliye Entebbe Davud Gül qezayê li ser torên civakî ragihand. Di qezayê de gelek birîndar jî hene û wilayeta Entebbe li ser Twitterê numareyek telefonê parve kir û bang li gel kir da ku ger ji xizm û nasên xwe ên li ser rêya Entebbe ên rêwîne agahî nagrin bila telefonê wilayetê bikin.
Araba son yaklaştığında fark ediyorum işte asıl yukarıda yolda da herhalde kaygan yağ falan dökülmüş o kazadan dolayı. Araba kayıyor, takla atıyor, gidiyor olay içine gidiyor.
Şu kompanya Özel Diyarbekir'e xebatkarek ji bu dengi Amerika'yı ragahand ki otobüs İstanbul'e doh bereketi bu u ber Diyarbekir'e ve dahat. Ve got şoferavan nabi üyesiye u şoferek xodan tecrübeye. Heruha destnişankir, pişti qezaya otomobili li serre tevdir nehat negirtin. Gelek mazot li serre rjandi bie u otobüs hata qezaya fırh kiriye şofir hakimiyeta direksyonu unda kuriye jber ku re jber mazotu şemetoki bie.
Kaya kaya gidiyor, olay içine giriyor. O kazadan dolayı, önceki kazadan dolayı yollar da yağlı, kimse önlem de almamış. Artık bazı şoför farkına varana kadar durdurmaya çalışıyor.
Pişti ki şoför kontrol otobüsü jî vındadı ki otobüs. Li dora xo takli davêje, de gırgırı bir ser vesayetin ki jbuy otomobili li ser rey seknandi bune.
Zanında mazim arıyor arkadaşı yani kazadan hemen sonra. Kendi arkadaşımı arıyor diyor ben arabada yolculara ikram dağıtırken artık bu olay oldu. Yani bizde bir şey yok diyor o sırada ondan sonra telefon kesiliyor daha da ulaşılmıyor. Eti firma yetkilileri yazıyor oradadır artık.
Batkari kompaniye destnişan kır. Ev jî agahî ji şofer û xebatkarên otobûsê nasînin. Lê piştî qezayê muavînê şofer telefonê fîrmayê kiriye gotiye di dema servîsa çay û qehwe de qeza çê bûye ji ber ku li ser rê tedbîr tunebûne û li ser rê mazot rijandibiye rê şemetok bûye şofer jî kontrola direksyonê winda kiriye. Xebatkarê kompaniyê destnîşan kir ku netkarin xwe bigihînin şofer ne jî muavîn lê xwediyên kompaniyê neha çûne cihê qezayê. Xadijan Farqîn, Deng Amerika, Diyarbakır.